Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo spen baka masam na kulanda Radio Okapi ya kentongo sam na beko landa basongo zet na ndinga ki Kongo konsomu siya Afrika na ntola kinzonzolo. Inti ki sola monikta vwana yao na bilumu ke kuiza awa na ntoto na beto wa Kongo kishasa jambu ya itu mama kabubu ya inakati ya kilandi ya mpumu ya onike na kutalaka mama ngemba ya vwana pe mpumu aluyalo inti na beto mbuta Adolfe Muzitu. Batu wa tinaka mavonga bimpumbule ya enyele nataka na dongo na kizungu Ekwateur baonde kena kubanda kuvutuka male malembe kasi bankaka kena kuzola ve mpamba ve banda mbao kena kubaka malungi ya mpamba na ifundo. Tangwa kaka betu kia vanda yona kilumabuwe ya kele mingi ya kuzibuka lukuta kwa na mbalazole mingi na yai meta dela minko pesa mazabu mkete na nkangu ya seleka basa unyo suye betu kia kuiza zaba ya una mwa bantangu. Mbote diaka nabisika nyosu bayan baka masam na kulanda basa unyo betu nandinga ki Kongo kisala bonita sala diaka awa na republi de mkatidi Kongo insi na beto jambu ya iya tubamaka buwe na masulu wa kilanda ya mfuma ya oni ya kena kutalaka mama ngemba ufanaka na yauti mfumu ya luyalo insi na beto mbuta Adolfe Muzitu na kutuba mbuta Alain Leroy ya seleka kubanda kilumba ntete angwa na sambana mvula beto kena yao monita vwanda timanaka ya impa masulu kena kusimamba mingi bilumbu yai sambu na kuzaba kisalo ya impa ya bata pesa na Monique sabu na ntoto wa Kongo kishasa mbuta Alain Leroy zabisaka nyosu yai na kizonzolo ya mimi engumba mulungu.
C'est ma troisième visite en RDC, j'ai toujours beaucoup plaisir.
Ya imbala na mono ya tatu ya kukwisa awa na isi Kongo, mono kele na kiese mingi ya kuvanda na lweka ya ntwadisi ya Monique. Awa beto meka tuka kukutana ati ministre ya ntete ya Luyalu, kina vandaka na bambuta ya Luyalu ya nkaka, samu na kusolula na ina keta lambasi ya Monique. Mutindu lombilaka konse ya sekurite ya ONU, beto kesolula na ina keta la kubalula abisalu ya Monique. Nanima beto atazabisa na konse ya sekurite ya ONU, yina beto mesala na kilumbu ya ntete ya ngonda iya. Kati ya konsea ya sekurite mpeba watasolula, samu na kutuba kimakulu, kisalu ya Monique fwana sala, kubanda na kilumbu ya ntete ya ngonda sambanu ya mvula yae. Lukutakanu ya bubu kele manisa ntete ve mambu. Masolo fwana landakana na bantwadisi ya RDC, samu na kuyidika kibeni mbasi ya Monique.
Trouver un accord sur les modalités de cette reconfiguration.
Ndola ngolo tapesa manedikesa nyoswa tazidisa ve banswa batu ya vwana pe tazidisa ve nti kwa kutanina nkangu Major Sylvain kenge kinati ndinga ya manaka ya amali leo zabisaka ya umazona basinga Radio Okapi ya seleka Major kenge kondwa kave na kuzabisa tina bisika nyoswa jangala muli ya kentodisi ya bisalia ya amali leo lutaka yandi zabisaka lutondo ya futi kuyala na kati ya nkangu vwana pe makesa tamutindu yae nkangu fwete kupesa maboko na kisalu ya amani leo kena yao na kumanisa lulendo ya bimpumbulu ya FDLR kele na kunataka ntangu nyoso ya seleka na bakivu nyoso zole Betolanda Majok Sylvain Ekenge na kinzo zole ya Michel Chirimwami.
Le coordonnateur a dit clairement.
Ntwadisi ya manaka amani leo tubaka yao na mpenza na bantwadisi ya bimvuka ya makesa ya kele nuana na amani leo. Ya zabisaka bauti, mtu na mtu fwana twadisa mbote kimvuka na yandi. Samuti, na kimvuka nyoso beto atatanga kiteso ya ba FDLR ya bametula na lweka tome kufwa. Kansi beto atatanga mpe kiteso ya mambu ya imbi ya mesalama na kimvuka mosi mosi. Kana mfumu ya kimvuka mosi ya makesa ya amani leo. Kutani na mbote ve bantu na yandi, kana mambu ya kukonda kusitisa bainswa ya bantu salama mingi, yempe yandi kele bumba, sanguina, kezo la ve kutanga bantu na yandi, yandi nde, tasamba na mtwala ya bazuzi, mpele nda baka ndola.
Mpena meta de la minku bokota ya nkangu na kufunda makesa na kutanina bauwe, Majore kengeme zabisa tikisala makesa ya fwanaka mingi ya kunwana, mpeba pulusu ya kutanina nkangu na yao, yani kondoka vena kuloma na bamfumu nandi na kutina bapulusu na babole FARDC botulaka na maboko ya ba FDLR. Pembili vutuka awa na Kinshasa wapibame zengila mbuta fikme ya ngambi nkondo lufwa mpe kolonel George Elia Lukundo tamanisa luzimu nandi ya mvimba na buloko bamvula makumi zole sambu na Benjamin Olangi mpe Eric Kikanda ya seleka kele inzo ya masonga ya makesa ya Gombe zengila kayao ya fwanaka na kilumabubie awa na Kinshasa bakena kufuna mbuta figme yangambi ntwadisi ya kimvuka pesu kere mpe bankude na dinyoso ya betume katona kutanga na kufonda timinduki nkatu kufonda insu ambula matadi mpe kusala kimvuka mosi sabna kukotisa mavonga na ntutu na beto kongokisha saka si sabna mbuta figme yangambi yani kena kuzabisa tibame tulamaba politiki na kati mpe kena kukusilandi makambu sabna yao banzo nzinandi meza bisati batafunda jaka yae jambu yae na sika nkaka. Kiteso ya mafunda nkama iya na makumi tanu ya kelentalu ya batu watindaka babwala na bao na kizunga ya Oriental na ngona meka tona kuluta bakel na distriki ya o ya distriki ya uwele na dungu mpena ango bwela jaka na distriki ya Ituri mingi na tekitoki ya aro ya vwana pena iromu eseleka nyoswe na ndima mavonga ya bimpumbula FPGC ya vwana pe ya elera nataka na bandabuna ya insi na beto na kulanda ntangu ya ocha batu yina baondeke na kubakaka lusa lusu ya bimvuka ya inza sabu na bayai ya bakamaka na ngolo mingi banketo kimvuka rejesko ya kena kupesaka maboko na mutindu abisala masonga fuete kuluta na insi na beto meza bisa tiyau kele timbongo sabu na kusalisa bao kaka na basangu ya ocha ya seleka batu nkama tatu bakaka lufwa mpe bakangaka kitezo ya nkama zole na ngonda kumina zola mvula meka tona kuluta mingi pene pene ya nyangara na ba uwele. Na kizunga Equateur nkangwa tinaka mavonga ya bimpumbule ya bainyele kotisaka na dongo mpe ya tinaka samna kusweka nzutu na bau na Kongo Brazzaville kena kubana kuvutuka malembe malembe ntangu yae amepesama na mbuta Serafin Kazadi ya kekilandi antwadisi ya ocha mingi na nima nzitola yandi salaka kuna na dongo bake na kuzola ve kuvutuka samna batu mingi na kutala malungi ya banda bau kena kulandaka kuna nkatu kufuta mpata mingi na ifondo na Kongo Brazzaville mpenda lusalusu ya aser kena kulando kupesa bao mbuta Serafin Kazadi na kinzonzolo ya regine boku manzangu.
Bantu vandaka vutuka na dongo bake landaka na diaka ve kuvutuka asamu na mambu iya yantete na simu ya maza bimvuka ya inza kele sadisaka bantu mete dimisa ba inzo nkanda asamu na bana bibuti mingi kemo na mbote na kubikala kuna asamu tibana na bao kota kalasi itina nsuka ya malongi nyoso ya zole HCR pesaka na bantu mikanda to bajeton bantu mebikala kuna asamu tibame baka bajeton asamu ti HCR kuvila bao ve ya tatu ba inzo mingi babe bisaka yao na dongo bame pesa na bantu ve ataba bach samu na kubumba nitu ataba ntungu to malonga ve ya uina bantu ketina na kufutuka samu tiba ukele ata tiki mamosi ve ya iya bamakesa FRDC mekuenda kavanda na bainzo ya bantu inki mutindu bantu lenda futuka na bainzo na bau na dongo kana bainzo ina kele na maboko ya basoda
mpea fwana kuzabisa tinsasa nzeteluna ya bambuta ya ocha salaka kuna fwanaka mingi sana kukangula nzona yao kuna na dongo bana nsina beto mingi ke fwanaka na mpasi ya maza bunkete sana kunwa kasi beto ketiba maza mingi awana nsina beto mbuto liveka mitatu mbuto luyalu ya nsina beto kena kutalaka mama bama naka ya nsina beto zabisaka yao na kilumabuwe na kuzibuka lukutaka na mbalazole na jambu ya meta de la bamaza mpe bunkete na kisika batu kena kuzingaka ya tayantika mingi na kilumba kubina tatongo na kekuiza lukutakadu yai tapesa inswa na bambuwa mavuwa mpe na bakompani ya kena kupesa kamaza bunkete na kukangula bisalu na bau awanantoto na beto akongo Kinshasa bisalu sambu na kulonguka mpe kundima mikanda ya bantiku ya ke na kudetisaka bisala mbula mataji awa na insi na beto mpe mikanda ya kupesa kiyeka na konso kizunga sabu na kufuta bisadi na yao landa kanaka na kiluma bubye awa na Kinshasa beto landa sabu na kuzaba nyosu yae inki mutindu ya mambu yae kena kuluta na bilumbu tatu yae mbuta Gilbert kia chinge ya kentadi ya mbuta liole kena kutalaka kutambula bizunga insi na beto ya kena kinzonzolo ya Jacques Yves Mulima ya seleka nsangu yai na indana yao ya kena mtindu na bisalu vona kena kusalama sama kumanisa bajoklalie ya kena kusalaka na Monique awa na insi na beto monisaka kubokota na bau ya vona kena kilumba bubi yai na kakche jangali ya Monique na komina gombe baki na kulomba ti babaka bau na kisalu bosibisa binyoso wa Monique ya seleka mpem na kutuba kinati ndinga Monique mingi na kati ya batu yai mesalaka kitezo wa bambula tanu ya kisalu kaka na kutoba mbuta manuje mulubai Monique kena kufuta kabao na kulanda bansi kwa kena kutadila kabao ya seleka mbuta manuje mulubai kinati ndinga Monique zabisaka nyoso na kinzonzolo ya bankuli na beto Frank Ncheta mpe junior Kamunga.
Ce sont des journaliers, c'est le type de contrat qui les lie.
Bantu ya imemange kisalu bubu na Monique, bake le bantu Monique kuzwa kana kisalu usam na mwantangu to ba journalier. Ya wina bake futamaka mpe kaka bonso ba journalier. Bima mingi mingi ya ba ukele lomba kumakatina makutu ya bantu adisi ya Monique. Ba upesa kana ba umfututi, mielo na ba ukele ya kukanga mave, ba lenda solula usam na kuzwa ba lukanu ya tapesa ngemba na ndambu nyoso. Benofona zabati, mbongo ya Monique kesa dilaka, ke kuisaka kaka na kiteso ya bisalu bantukele na yao. Monique lenda kusala bisalu kuluta mbongo ya yandi ke kuzwa kave. Ya lenda ve kubwela bantu na kisalu kana mbongo ya yao kele bakaka kele pesa ntilave ya kusala mutindu ina.
Matundu mingi na benu sulana kabasangu na beto na njinga kikongo.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.